Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούω τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα στην εποχή μας? Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής μας. Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις, πολύ ωραία δεδομένα, στατιστικά. Έχουμε αναφερθεί και σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και από την Αμερική και από την Ελλάδα, που αναδεικνύουν την πτώση της αποδοχής του πνευματικού νοήματος των Χριστουγέννων στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι, όπως ανέφερες και εσύ, έτσι, Ανέστη, προηγουμένως, που πάντοτε υπήρχε. Προσπαθούσε να αποσυνδεθεί το βασικότερο νόημα και να δοθεί ένα πιο εύχαρο, πιο έτσι, απλό, φεδρό μήνυμα στα βασικά δεδομένα. Βλέπουμε, ας πούμε, σε μία, το Πάσχα, ας πούμε, αντί αυτή η γιορτή να παρακινήσει σε μία χαρά της Ανάστασης, παρακινεί σε μία γιορτή της Σάρκας. Που είναι, ας πούμε, να φάμε, να πιούμε, να σπάσουμε αυγά, βεγγαλικά, μαγειρίτσες κλπ. Το ίδιο και τα Χριστούγεννα. Ενώ θα πρέπει να είναι μια γιορτή του πνεύματος, ουσιαστικά είναι μια γιορτή της σάρκας. Μια γιορτή που όλοι σκέφτονται μετά τα Χριστούγεννα πώς θα δυνατήσω από τα κιλά που πήρα τις ημέρες εκείνες. Και θα ήθελα να βάλω έτσι μια-δύο συνεντεύξεις, αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη, γιατί είναι πολύ ωραία τα μηνύματα που παίρνουμε μέσα από αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει. Πάμε να ακούσουμε έναν-δύο ακόμα ανθρώπους με τους οποίους ήρθες σε επαφή.
Θα ήθελα να μου πείτε την ηλικία σας και με τι ασχολείστε.
Είμαι 49 χρονών και είμαι διαχειριστήρια τροφίμων.
Ωραία, έχετε οικογένεια?
Ναι, έχω τρία όμορφα παιδάκια.
Ωραία, θα ήθελα να μου πείτε τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα.
Την γέννηση του Χριστού.
Εσείς τι ξέρετε για τα Χριστούγεννα?
Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Από την είσοδο του Χριστού γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, πηγαίνουμε όλοι στην εκκλησία, κοινωνούμε, κάνουμε μια προετοιμασία. Τι να πω, είναι η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου. Ξεκινάει η έναρξη περίοδου για τα πάθη μας, τα μη πάθη μας, τις πτώσεις μας και ό,τι συνεπάγεται.
Οπότε για εσάς τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα?
Χαρά, γιορτή. Και ταπείνωση και προσευχή.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Παρακαλώ.
Ωραίες λέξεις, ακούγονται ωραίες λέξεις, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αποσυνδεμένες, είναι διάχυτα σκορπισμένες, δεν είναι ενωμένες, γιατί τις λέξεις αυτές, χαρά, προσευχή, ένωση, κοινωνία, πάθη, νέα αρχή, μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τους δώσει νόημα. Πάμε και σε άλλο ένα πρόσωπο.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θέλω να μου πεις την ηλικία σου και με τι ασχολείσαι.
Είμαι 23 χρονών και είμαι φοιτητής.
Ωραία. Θα σου κάνω τρεις σύντομες ερωτήσεις και θα ήθελα να μου απαντήσεις. Καταρχήν, τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα?
Γιορτάζουμε τον ερχομό του Ιησού.
Ωραία. Τι ξέρεις εσύ για τα Χριστούγεννα?
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη και επίσης οικογενειακή γιορτή, επειδή όλα τα άτομα στην οικογένεια συνήθως μαζεύονται, οπότε είναι κάτι ιδιαίτερο στον χρόνο.
Ωραία. Οπότε για εσένα τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα?
Αφοσίωση στην οικογένεια, μεγάλη γιορτή, αυτά.
Ωραία. Καλή σου μέρα και σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ κι εγώ.
Δημήτρη.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον τελευταίο, ο οποίος βάζει το νόημα της οικογένειας. Δεν ξέρω βέβαια αυτό τι σχέση έχει ακριβώς. Θα ήθελα όμως να πω, Δημήτρη, ότι επειδή το ανέφερε και η πρώτη κυρία, η οποία μας ανέφερε ότι μίλησε ότι πηγαίνουμε πιο τακτικά στην εκκλησία, αυτό το οποίο διάβασα και στο άρθρο, αυτό το οποίο μοιράστηκε μαζί με τους ακροατές, είναι ότι υπάρχει η τάση, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι δεν προσδιορίζονται ως αθελώς θρησκευόμενοι, να πηγαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην Εκκλησία, ακόμα και την περίοδο των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ξέραμε ότι υπάρχουν δύο σταθερές στην πατρίδα μας. Το να πηγαίνει κάποιος στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Δεν λέμε ότι αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό γινότανε. Βλέπουμε ότι αυτό πλέον μειώνεται. Και επίσης, επειδή ανέφερες ότι πολλοί από τους ανθρώπους στην Αμερικάνικη μελέτη δεν γνωρίζουν τις απαντήσεις ή σταματάνε να πιστεύουν σε κάποια από τα βασικά πιστεύω του Ευαγγελίου, όπως το ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από μία Παρθένο ή ότι μετά φιλοξενήθηκε σε ένα στάβλο. Η πτώση σε αυτές τις απαντήσεις αφορά και αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί. Και βλέπουμε εδώ πέρα η κυρία να λέει ότι πηγαίνω στην εκκλησία τα Χριστούγεννα για να κοινωνήσω. το οποίο είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι σύμφωνο έτσι όπως το διαβάζει μέσα στο Λόγο του Θεού, ενώ υπάρχει έτσι μια επίφαση θρησκευτική. Μίλησε βέβαια και για την ταπείνωση, αυτό μου έμεινε και το είχαμε συζητήσει και για τους προηγούμενους, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά μηνύματα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία κρατάω.
Αμήν. Και βέβαια είναι όλες αυτές έννοιες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία και μεγάλο βάθος. Αλλά όμως, όπως ανέφερες και εσύ, Δημήτρη, προηγουμένως, δεν είναι αυτές οι οποίες συνιστούν το νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων. Προφανώς και είναι απολύτως απαραίτητη, και όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά όλο το χρόνο, η ελεημοσύνη, η βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας, μια ζεστασιά, μια αγκαλιά, η οικογενειακή θαλπορή. Βέβαια δίνεται η ευκαιρία με τις διάφορες άδειες που υπάρχουν, τις αργίες αυτές τις μέρες, αυτά ας πούμε να γίνουν πιο έντονα, να τα φέρουν στην ενθύμηση τους οι άνθρωποι, να υπάρξει ας πούμε έτσι κάποια συμφιλίωση ίσως μεταξύ αντιμαχόμενων μερών, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων να γίνει κάποια ας πούμε αγαθοεργία, οι άνθρωποι να ανεφίσουν στην άκρη στο για λίγο ας πούμε κάποια μίση, κάποιες έρηδες. Και πάλι όμως δεν είναι όλα αυτά τα Χριστούγεννα. Δεν είναι όλα αυτά. Αυτά είναι τα παρελκόμενα. Είναι τα αποτελέσματα. Δεν είναι τα συστατικά στοιχεία. Το συστατικό στοιχείο είναι η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Είναι η γέννηση του Σωτήρα επάνω στον κόσμο. Και από αυτήν πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό όμως που προσπαθούν οι άνθρωποι, μέσα στην αγνιά τους βέβαια, δεν το συζητάμε, μέσα στην αγνιά τους να αποδώσουν στην περίοδο αυτή την γιορτινή την χαμένη τη ζεστασιά. Ναι. Γιατί όλοι μιλάνε για αυτή τη ζεστασιά που θέλουν να αισθανθούν μέσα σε ένα σπίτι με άτομα που τους αγαπάνε, να περάσουν κάποιο χρόνο μαζί, να συναντήσουν άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα, να φάνε όλοι μαζί, που αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη ανθρώπινη δραστηριότητα, όλοι μαζί, οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, να φάνε, να συζητήσουν, ιδιαίτερα αν έχουν πολύ καιρό να ειδωθούν, ή να ανοίξεις το χέρι σου, να βοηθήσεις έναν φτωχό, να τον προσκαλέσεις, να δώσεις μια ελεημοσύνη. Όλα αυτά γεννούν στην καρδιά του ανθρώπου μια ζεστασιά, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Όταν μιμείται τον δημιουργό του, να αισθάνεται πραγματικά ότι δημιουργείται μέσα στην καρδιά του κάτι διαφορετικό. Αυτή η θαλπορή, αυτή η ζεστασιά, αυτή η αγαλίαση, γιατί ανέφερε πριν και ένας από τους συνεντευξιαζόμενους για αγαλίαση. Όμως αυτά είναι παροδικά, περνάνε οι μέρες αυτές, σβήνουνε. Τι μένει τελικά? Απουσιάζει το επίκεντρο. Απουσιάζει το πρόσωπο του Χριστού. Λείπει το βήμα αυτό του να δούμε τελικά τι κρύβεται από πίσω. Ποιος είναι ο σκοπός? Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο το γιορτάζουμε χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι? Και το οποίο μάλιστα τίνει να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε αναφορά τις ημέρες αυτές. Μάλιστα διάβαζα κάπου κάποιος χαριτολογώντας σχολίαζε το εξής, και βέβαια είχε δίκιο ο άνθρωπος, ότι λέει, αν λέει, υποθέσουμε λέει ότι τις ημέρες λέει των Χριστουγέννων επισκεπτόταν λέει ένας εξωγήινος στην γη και βλέπε λέει παντού στολισμούς, δέντρα, γιοβασίλιδες, ξέρω εγώ, λαμπάκια, και έλεγε αυτοί εδώ τι προσπαθούν να γιορτάζουν, τι γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Αποκλείεται να καταλάβαινε ότι η γη, ο πλανήτης μας, γιορτάζει αυτή τη στιγμή τη γέννηση του Χριστού. Θα νόμιζε ότι γιορτάζει αυτό τον συμπαθητικό γεράκο με τη γενιάδα και την κόκκινη στολή, με μια γιορτή με λαμπάκια, με ελαφάκια, και είναι ίσως αυτό που όντως θέλουν να το πούνε ως winter holidays, μια ευκαιρία ας πούμε να σταματήσουμε τις δραστηριότητες μας και να ξεκουραστούμε και να έχουμε μια περίοδο διακοπών μέσα στο χειμώνα. Απουσιάζουμε στο πρόσωπο. Απουσιάζει ο Χριστός.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Σκεφτόμουν τώρα, αν κάποιος ρωτούσε τι σημαίνει για σένα τεκνοποίηση. Φαντάσαι τώρα, έκανε ο Δημήτρης την ερώτηση αυτή, τι σημαίνει για σένα τεκνοποίηση. Και έπαιρνε απαντήσεις όπως παιχνίδια, διαβάσματα, φροντιστήριο, νοσοκομείο, τρέξιμο, αρρώστιες, παιδικές ασθένειες, παιδίατρος, παιδική χαρά. Θα λέγεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά δεν είναι λάθος, συνδέονται με την τεκνοποίηση, αλλά δεν είναι η τεκνοποίηση. Τι θα περίμενες λοιπόν να ακούσεις σε μια αντίστοιχη ερώτηση, τι σημαίνει για σένα τεκνοποίηση? Θα περίμενες να ακούσεις ο καρπός της αγάπης και της ένωσης δύο ανθρώπων μέσα στο γάμο. Δώσιμο ψυχής, απόλυτη χαρά και ευχαρίστηση, οικογένεια, ευλογία Θεού, καρπός κοιλίας είναι κληρονομία. Αυτά θα πρέπει να ακούσεις. Το ίδιο μου θυμίζει, αν ρωτήσεις τι σημαίνει για σένα γάμος, θα λέγε κάποιος, απαντήστε, κάποιος να μοιράζομαι τις δύσκολες στιγμές, να μην γεράσω μόνος μου, να πηγαίνω με κάποιον διακοπές, να μοιράζομαι τον νίκη του σπιτιού. Θα λέγεις ότι κάτι δεν έχει καταλάβει καλά από το γάμο. Αντίστοιχα νομίζω τις ίδιες απαντήσεις παίρνουμε και εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν αποσυνδεμένες λέξεις που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα, αλλά που μακράν απέχουν από το κεντρικό νόημα και το πρόσωπο των Χριστουγέννων. Και θα ήθελα να κάνω μια παράκληση προς όλους μας. Ας μοιραστούμε το πραγματικό μήνυμα με όλους όσους μπορούμε. Γιατί δεν έχει νόημα αν έχεις το φως και δεν το μοιράζεσαι. Δεν έχει νόημα αν έχεις τα καλά μαντάτα και δεν τα συμμερίζεσαι. Μοιάζουμε για παράδειγμα με έναν άνθρωπο και εμείς οι ίδιοι, ο οποίος γνωρίζει, για παράδειγμα, να το πούμε ανάποδα, ότι πρόκειται να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός αύριο στην περιοχή που μένω. Αυτή η γνώση τι νόημα έχει αν διαφυλάξει εσένα και δεν διαφυλάξει τους συμπολίτες σου? Τι νόημα έχει αν αυτή τη γνώση δεν την συμμεριστείς? Σε πλήρη αντιστοιχεία, τι νόημα έχει αν εγώ, ο Δημήτρης, σήμερα γνωρίζω το μήνυμα των Χριστουγέννων και εδώ το μοιράζομαι? Άρα ας πάρω σήμερα μια σταθερή απόφαση, αν μας ακούνε 10, 20, 100, 200, 500, 1000, όσοι μας ακούνε σήμερα, μοιράσου με όσους περισσότερους μπορείς, στην οικογένεια, στη γειτονιά. Έχεις σκεφτεί ποτέ να χτυπήσεις τη δίπλα πόρτα του συγκάτοικου, γείτονα, ο οποίος με τον οποίο μπορεί να μοιράσει την ίδια πολυκατοικία πολλά χρόνια, και το μόνο που ανταλλάσσεις είναι γεια, καλημέρα, καληνύχτα, τι κάνετε, χαιρετίζω στα παιδιά. Έχεις σκεφτεί να χτυπήσεις την πόρτα και να πεις γεια σου, τι κάνεις, Μάκη, Κώστα, Τάκη, Ειρήνη, Σουζάνα, έχεις 5 λεπτά να μοιραστώ μαζί σου κάτι που έχω στην καρδιά μου και με έχει αλλάξει? Πόσο διαφορετική επίδραση θα είχαμε τελικά εμείς ως χριστιανοί? Γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα πολλές φορές. Δεν διστάζουμε να συμμεριστούμε με ανθρώπους γύρω μας, πολύ ασήμαντα, ναι. Ανακάλυψε ένα καταπληκτικό εστιατόριο. Σου συστήνω να πας. Έκανα μια συνταγή για τη γαλοπούλα, φοβερή. Και η γυναίκα θα τη μοιραστεί με τις, στον ίδια δουλειά, με γειτόνισες, φοβερό, βάλει τα μύγδαλα πρώτα, βάλει αυτά τα μύρα, τα κάστανα κλπ. Και διστάζουμε να μοιραστούμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Πάρε σήμερα απόφαση, εγώ πρώτος, να μοιραστείς με απλότητα, χωρίς εμπάθεια, αλλά και με πολύ χαρά το μήνυμα της αγάπης του Θεού.
Και αυτό, Δημήτρη, είναι κάτι το οποίο, επειδή σε λίγο θα, σε κάποιες μέρες θα έρθει και αυτή η ημερομηνία την οποία οι άνθρωποι συνηθίζουν. Εμείς σαν εκκλησία, η Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, έχει τη συνήθεια συνήθως οι εκκλησίες να βγαίνουν νεολαίες, να ψέλνουν ύμνους, να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης του Ιησού Χριστού. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το ακούμε σε αντίστοιχες εκπομπές στο φως μέσα στη νύχτα. Είναι μια ευκαιρία στους ανθρώπους, αυτό το οποίο είπες και συμφωνώ απολύτως, να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και δεν χρειάζονται ιδιαίτερα δώρα ή πανάκριβα δώρα. Χρειάζεται ένας άνθρωπος τουλάχιστον δίπλα μας να εφοδιαστεί με το Ευαγγέλιο, να το διαβάσει και να του μεταφέρουμε το μήνυμα. Γιατί εμείς είμαστε οι φορείς αυτοί τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για να μιλήσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω σε όλα αυτά τα οποία είπες, επειδή ακούω και άκουσα και από τον τελευταίο άνθρωπο ο οποίος μίλησε για την οικογενειακή θαλπορή, να θυμίσω ότι αυτός του οποίου το όνομα αναφέρουμε, ο Ιησούς Χριστός, δεν γεννήθηκε μέσα στις ιδανικές συνθήκες θαλπορής, έτσι, δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα ζεστό σπίτι. Υπήρχε αγάπη από τους γονείς, αλλά γεννήθηκε μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι τουλάχιστον δεν θα πρέπει να θεωρούμε τα Χριστούγεννα ως μια εικόνα όπου όλοι βρίσκονται μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και το πετρέλαιο και ο καυστήρας, αλλά μέσα σε ένα χώρο στον οποίο κυριαρχεί η παρουσία του Θεού.
Και όπως είπε και ο Νέσης προηγουμένως, νομίζω ο πόθος των ανθρώπων αναδεικνύει την έλλειψή τους. Δηλαδή, αναζητάς και περιμένεις από τα Χριστούγεννα ή τις αντίστοιχες διακοπές αυτά που ουσιαστικά έχεις χάσει. Ίσως πιστεύω, Ανέστη και Δημήτρη, ότι πιο παλιές εποχές θα ακούγαμε διαφορετικές τοποθετήσεις, ακόμα και αγνωσίας πάνω στον λόγο του Θεού, γιατί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, βιώνουν το οικογενειακό τραπέζι. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων σχεδόν ποτέ δεν τρώει μαζί. Ενώ τη οικογένεια, τη άμεση οικογένεια, πατέρα, μητέρα, παιδιά, σχεδόν ποτέ δεν κάνουν στο ίδιο τραπέζι ταυτόχρονα. Σχεδόν ποτέ δεν θα καθίσουν στο σαλόνι να μοιραστούν τα νέα τους. Τι έκανε σήμερα, πώς πέρασες. Και περιμένουν μία στιγμή, δύο στιγμές, πέντε στιγμές το χρόνο να ικανοποιήσουν αυτό για το οποίο αναζητούν και τόσο περιμένουν. Όταν όμως ο Χριστός πραγματικά έρθει στην καθημερινότητα του ανθρώπου, πέρα από τα βασικότερα που είναι η σωτηρία, η ψυχή, η ελπίδα, η αιώνια ζωή, η χαρά, και τα άλλα θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια θεία τάξη, ακόμα και μέσα σε ένα φρενήρι καταιγισμό καθημερινότητας. Θα αρχίσει η οικογένεια να συγκροτείται, θα αρχίσει η οικογένεια να μιλάει, να επικοινωνεί, να ανταλλάσσει, να σκέφτεται, να χαμογελάει, να προσεύχεται, να μελετάει το λόγο του Θεού. Θα αρχίσει η οικογένεια να εξωτερικεύει αυτό που βιώνει μέσα προς τα έξω και να γίνεται ένα φως Χριστού για τον γύρω κόσμο.
Είναι πολύ γνωστό στη χώρα μας, αδελφοί μου αγαπητοί, ενός παλαιού συγγραφέα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τα Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα. Πολύ γνωστό έργο, πολύ γνωστό βιβλίο, το αγοράζουν πολύ στα παιδιά τους. Βέβαια, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται στην εποχή, την τωρινή. Παλαιότερα, όταν ήμασταν εμείς μικρά παιδιά, συχνά βλέπαμε αυτό να προσφέρεται ως δώρο, να το διαβάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να βρει το κλίμα και τις αντιλήψεις περί Χριστουγέννων που απηχούσε εκείνη η εποχή πριν από περίπου έναν αιώνα, αν δεν κάνω λάθος.
Τέλη
19ου αιώνα, είναι λίγο παραπάνω. Και το όνομα του Χριστού να τιμάται με διαφορετικό τρόπο και οι άνθρωποι να αποπνέουν μια ευσέβεια, αν και πρόκειται βέβαια για πολλές φορές για μυθιστορηματικές διηγήσεις, αλλά που όμως απηχούν το πνεύμα και το κλίμα της εποχής εκείνης και που είχαν απήχηση στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν και που σήμερα ίσως να μην έχουν την αίσθηση την οποία θα είχαν στις προηγούμενες γενναίες αν κάποιος καθίσει να τα διαβάσει και που μέσα στην πλοκή ας πούμε της ιστορίας φαινόταν τελικά ότι μπορεί κάποιος ο οποίος ήταν φτωχός και ταπεινός να κρύβει μέσα μια καλή καρδιά, να έχει το Χριστό, ενώ ο πλούσιος ο οποίος απολαμβάνει όλα τα αγαθά έχει απομακρυνθεί, έχει σκληρύνει η καρδιά του και διάφορα, αλλά όχι μόνο του συγκεκριμένου συγγραφέα και διάφορα άλλα ανά τον κόσμο χριστουγεννιάτικα διηγήματα, το οποίο είναι το εντελώς αντίθετο με το κλίμα που υπάρχει σήμερα. Σήμερα δεν θα θεωρήσει κάποιος, ας πούμε, έτσι, καλό να αναφερθεί αυτές τις μέρες σε ταπείνωση, σε φτώχεια, στην αξία που έχει, ας πούμε, το να υπομένει κάποιος δυσκολίες, το να είναι μεν φτωχός, αλλά να είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη, ενωμένη. Δεν είναι αυτά τα ιδανικά. Το ιδανικό ποιο είναι? Να μπορέσει να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου, με θεμητά και αθέμητα μέσα, για να απολαύσεις, να κερδίσεις χρήματα και να ζήσεις όπως ζει αυτός που σου προβάλλουν στην τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα διάφορα βιντεάκια, που κοίτα τον πώς δίνεται, τι κάνει, με τι ασχολείται, τις δραστηριότητες του, το ύφος του, το χτενισμά του, τα ρούχα του, και απολαμβάνει τη ζωή, απολαμβάνει τα Χριστούγεννα. Πού είναι εκείνες οι εικόνες οι παλιές με τη φτωχική οικογένεια που δεν έχει πολλά φαγητά στο τραπέζι, αλλά έχει αγάπη? Που δεν έχει το στυλ αυτό το μοντέρνο του επιτυχημένου, αλλά που όμως όλοι τους θα πάνε να εκκλησιαστούν και θα αποπνέεται μια ευσέβεια προς το πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και χωρίς την πλήρη επίγνωση. Πού είναι αυτά? Μήπως οι άνθρωποι ήταν τότε δυστυχισμένοι, γι' αυτό και τους στρέψαμε όλον αυτόν την πλάτη και σήμερα ζούμε σε ένα άλλο κλίμα? Όχι, το ανάποδο έγινε. Τώρα είμαστε δυστυχισμένοι. Τώρα που τα αφήσαμε όλα αυτά και το ρίξαμε, πέσαμε με τα μούτρα στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Γι' αυτό ο Κύριος είπε κάτι το οποίο ήταν σοκαριστικό ακόμα και για την εποχή του. Πόσο δυσκόλος θέλουσε εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού ή έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Και μακάριζε πάντοτε τους πτωχούς. Κάτι ήξερε, κάτι έβλεπα. Έβλεπε πόσο εύκολα η ψυχή του ανθρώπου παγιδεύεται και πνίγεται στα υλικά αγαθά, ξεχνώντας τον δημιουργό της. Όμως απόψε, αγαπητέ φίλε ακροατή και ακροάτρια, αδελφέ και αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με αυτό το πρόσωπο. Ναι, αυτό το πρόσωπο που πριν 2000 χρόνια ήρθε και περπάτησε πάνω στη γη μας. Προϋπήρχε ο Χριστός, δεν γεννήθηκε τότε, προϋπήρχε και ενσαρκώθηκε. Περπάτησε ανάμεσά μας και ήρθε, λέει, ο Υιός του ανθρώπου να βρει και να σώσει το απολωλός. Εάν αισθάνεσαι σήμερα χαμένος, γιατί απολωλός αυτό σημαίνει χαμένος, τα έχω χαμένα, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν ξέρω πού να στραφώ, υπάρχει ένας ποιμένας που σε αναζητάει. Σαν το προβατάκι θέλει να σε πάρει στην αγκαλιά του και να σε φέρει στην πίμνη του. Αυτός είναι ο Χριστός. Μπορείς να γονατίσεις απόψε, να επικαλεστείς το όνομά του, να τον ζητήσεις να σε επισκεφθεί, να ανοίξεις τον λόγο του να διαβάσεις την Καινή Διαθήκη. Αν δεν έχεις, θα σου στείλουμε εμείς από το σταθμό με τη χάρη Θεού μία δωρεάν, αν πάρεις τηλέφωνο, και να γίνεις πρόβατο της πίμνης του Κυρίου. Να γευθείς τι σημαίνει Χριστούγεννα στην εποχή μας εν Χριστώ. Και όχι μακριά από τον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι σημαίνει Χριστούγεννα στην εποχή μας, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ζουν το τι σημαίνει Χριστούγεννα και μπορείς και εσύ να το ζήσεις.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Φτάσαμε και στο τρίτο μας ημίωρο με τη χάρη του Θεού. Τι σημαίνουν Χριστούγεννα στην εποχή μας. Θα θέλαμε και τη δικιά σας τοποθέτηση. Ήδη ευχαριστούμε για τα μηνύματα που λαμβάνουμε και θέλουμε σήμερα κάτι να αλλάξει. Ακούμε πάρα πολλά ιστορίες για τα Χριστούγεννα και από αυτό το σταθμό ακούτε κηρύγματα, μηνύματα, πολύ όμορφες τοποθετήσεις, βιβλικά αναγνώσματα. Αλλά θέλουμε να είναι μέρα αλλαγής για την Ελλάδα. Αυτά τα Χριστούγεννα πραγματικά, χωρίς να είναι μια φράση πολύ υπομένη χάνοντας την αξία της, πραγματικά αυτά τα Χριστούγεννα του 2023 να μεταμορφωθεί ο ελληνικός λαός παίρνοντας και πάλι την Αγία Γραφή στα χέρια του. Σε παρακαλώ, πατέρα και μητέρα που ακούς σήμερα, πάρε λίγο χρόνο την Αγία Γραφή στα χέρια σου, πάρε την οικογένειά σου στην αγκαλιά σου, στον καναπέ εκεί, καθίστε μαζί και διάβασέ τους από το δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο Ματθαίου ή από το δεύτερο, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο κατά Λούκα Ευαγγελίου. Διάβασε την ιστορία των αληθινών Χριστουγέννων και δώσε ένα μήνυμα ελπίδας και χαρά στην οικογένειά σου, κάνοντας μια προσευχή. Δεχόμενη με πολύ απλό τρόπο τον Ιησού Χριστό στη ζωή σας. Σκύψτε σαν οικογένεια και πείτε κάτι πολύ απλό. Ακούσαμε σε αυτό το σταθμό ότι εσύ και σήμερα ζεις. Είσαι αναισθημένος και ακούς προσευχές. Θέλουμε, όπως γεννήθηκες τότε σε μια ταπεινή φάτη, να γεννηθείς και μέσα στη δικιά μας καρδιά, σαν οικογένεια. Σε δεχόμαστε, σαν σωτήρα στη ζωή μας. Κάνε αυτό το πείραμα και δες τι θα γίνει. Ελπίδα, ζωή και χαρά θα έρθουν στην καρδιά σας. 2-15-2-15-88-88. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγες ακόμα επισημάνσεις αλλά και τις δικές σας ερωτήσεις.